Novinář Jamie Bartlett píše knihy o technologiích a radikálních politických myšlenkách. Během své práce zavítal i do České republiky. Zaujal ho kryptoanarchistický kolektiv Paralelní polis v pražských Holešovicích a Vít Jedlička, zakladatel Liberlandu. Mluvil jsem s ním o tom, proč by se z jeho knih mohlo zdát, že je Česká republika semeništěm radikálů, i o jeho aktuální knize, ve které varuje, že současné technologie mohou zničit demokracii. Ve svých knihách často sledujete pozoruhodné osoby. Strávil jste nějakou dobu v komuně založené na volné lásce v Portugalsku, jezdil po Evropě se spoluzakladatelem English Defence League Tommy Robinsonem, zkoušel drogy z Psychedelic Society. Podle jakého klíče si tyto lidi vybíráte?
Kdykoliv píšete knihu, která je hodně založená na osobnostech, musíte najít zajímavé lidi, pomocí kterých můžete ilustrovat víc než příběh jich samotných. Takže vždy vyhledávám lidi, kteří jsou sami o sobě zvláštní a dělají divné věci, ale zároveň vypovídají něco o širších společenských procesech. Tommy Robinson je pochopitelně zajímavý sám o sobě, ale zároveň představuje nový typ pravicového radikála, který využívá internetu, je mladý, ale zároveň se nebojí vyjít do ulic. Ale samozřejmě jsem taky omezený tím, kdo je se mnou ochotný mluvit. Často narazíte na lidi, se kterými byste rád strávil nějaký čas, ale oni s vámi ne.
Když v polovině 60. let mladý Hunter S. Thompson psal o Hells Angels pro časopis The Nation, inspiroval vás právě Hunter S. Thompson a vzhledem k tomu, že trávíte čas s radikály, stalo se vám někdy, že se věci moc vymkly kontrole? Protože například Thompsonovo psaní o Hells Angels skončilo tak, že ho zmlátili, když je konfrontoval kvůli jejich násilí.
Spisovatelé jako Hunter S. Thompson jsou pro mě dodnes velkým zdrojem inspirace. Kromě toho, že dokáží objevit zajímavé skupiny a hnutí, píší o nich velmi poutavým způsobem. Vždycky jsem chtěl psát o politice tak, aby se to zábavně četlo. Knihy o politice s tím mají často problém, proto se občas dostanete do náročných situací. Byly chvíle, kdy šlo celkem do tuhého, kdy jsme dělali docela nebezpečné věci. Včetně toho, když jsem požil halucinogenní houby, což Hunter S. Thompson dělal taky. Ale nemyslím si, že bych byl někdy příliš blízko opravdovému nebezpečí. Je to ale součástí celého toho kouzla. Když píšete o něčem neobvyklém, co prozrazuje něco hodnotného o našem světě, máte velkou šanci, že to chvílemi bude celkem nebezpečné.
Ve své nejnovější knize People vs. Tech přece jenom trochu ustupujete do pozadí. Je méně o osobnostech a více o vašich myšlenkách ohledně toho, kam nás zavádí současné technologie. Na začátku knihy píšete, v následujících letech buď to technologie zničí demokracii, nebo politika prosadí svou autoritu nad digitálním světem. Jakým způsobem technologie ohrožují demokracii?
Je to trochu jiná kniha. Spousta lidí mi říkala, píšeš o všech možných hnutích a lidech a je to velmi objektivní a všechno vysvětluješ. Ale co si myslíš ty sám? Tak jsem si říkal, že se pokusím vysvětlit svoje vlastní obavy. Nemyslím si, že jen jedna konkrétní věc přinese konec demokracie. Třeba kryptoměny, nebo že zmizí všechny zaměstnanecké pozice. Nejde o nic tak bezprostředního a očividného. Je to pozvolná eroze velké části klíčových institucí, díky kterým demokracie funguje. To může způsobit, že lidé ztratí důvěru v ideu demokracie jakožto něčeho, co je v jejich zájmu a jako nejlepšího uspořádání společnosti. Neschopnost lidí nacházet kompromisy, polarizace politiky, odliv myšlenek morální autonomie a svobodné vůle, neschopnost policie vymáhat zákony a vlád vybírat daně. Všechny tyhle věci se dějí velmi postupně, jsou důsledkem nových technologií a způsobují, že lidé přestávají věřit v demokracii.
Svoji knihu uzavíráte 20 doporučeními, jak se z téhle šlamastiky můžeme vyhrabat. Mohl byste krátce představit alespoň ty nejdůležitější?
Jsou tu různé prostředky pro různé části společnosti. Některé jsou určené pro technologické firmy, některé pro vlády, některé pro jednotlivce. Je jich pár, které jsou podle mě nejaktuálnější. V první řadě, vzhledem k tomu, co se stalo s Cambridge Analyticou, jsou nová pravidla pro volební kampaně. Musíme aktualizovat naše zákony tak, aby byly v souladu s dnešními technologiemi. Většina zemí má zákony, které nařizují monitorování volebních reklam tak, aby nebyly zavádějící, aby bylo jasné, kolik stály a že lidé dostávají informace, které jsou v zásadě pravdivé. Nemáme ale způsoby, jak to přenést do digitálního světa z úst hrstce cílenými reklamami, které často míří jen na hrstku lidí. Další věcí je, že vlády budou muset přijít na to, jak zajistit, aby se algoritmy a tyhle tajnosnubné černé skřínky, kterými disponují technologické firmy, zodpovídaly lidem. Jsou totiž důležitým novým zdrojem moci a musíme vymyslet způsob, jak je podvolit demokratické kontrole. Navrhuji, aby vlády zřídily inspektorát, který by mohl požadovat, aby mu firmy umožnily nahlédnout pod pokličku svých algoritmů a inspektoři tak mohli zkontrolovat, že například nediskriminují určité skupiny obyvatel. V poslední řadě jde o nás samotné. Dnešní velké technologické monopoly jsou tvořeny námi. Můžeme ukazovat prstem a stěžovat si na ostatní, ale vybudovali je naše kliky a sdílení. Měli bychom si víc uvědomovat, na co klikáme a najít zodpovědnější služby, na kterých trávit čas a se kterými sdílet svoje informace.
Ve své aktuální knize popisujete, jak jste navštívil pražskou paralelní polis. V rámci předposlední knihy jste strávil nějaký čas v Praze s antiislámskými aktivisty nebo se zakladatelem Liberlandu Vítem Jedličkou. Z vašich knih by se skoro tak mohlo zdát, že je Česká republika semeništěm radikálů. Jak se to stalo, že máte ve svých knihách tolik vazeb na Česko?
Je to zvláštní. Zrovna před nedávnem jsem přemýšlel o tom, jak se to stalo, protože jsem si toho taky všiml. Říkal jsem si, jestli to není jednoduše tím, že jste za poslední století zažili dvě různé formy totality. Proto velmi citlivě reagujete na jakékoliv ohrožení osobní svobody a kvůli tomu máte mnoho skupin, které jsou politicky aktivní. Můžete říct, že Vít Jedlička a lidé v paralelní polis vidí technologické monopoly a jejich nové možnosti sledování jako skutečnou dlouhodobou hrozbu, protože už něco podobného zažili. Vlastně něco podobného říkal váš prezident, když jsem ho slyšel mluvit 17. listopadu 2015 na pražském Albertově. Jsme zvyklí na různé druhy totality a tak jsme před ní velmi ostražití.
V závěru své knihy Radicals zmiňujete, že se vám Vít Jedlička říkal, mate mě, že podle všeho rozumíte našim argumentům, ale říkáte, že nejste anarchokapitalista. Jak je to možné? Můžu se zeptat, co jste mu odpověděl?
Neptal se mě na to přímo Vít Jedlička, ale jeho kamarád z paralelní polis, který je taky zapojený v Liberlandu. Úplně přímočaře jsem mu na to neodpověděl. Řekl jsem, že nevěřím, že všechno může vyřešit trh. Historie nás naučila, že nějaká centrální moc vždycky hraje jistou roli v koordinaci lidí, peněz a tak dále. Řekl jsem mu ale podle mě důležitější věc, a to sice, že do jednoho každé hnutí, o kterém jsem kdy psal, se mě ptá na takřka tu samou otázku. Každá skupina, která tráví hodně času protestováním a snaží se změnit svět, postupně sama sebe přesvědčí, že je úplně samozřejmé, že má pravdu. A pokud ostatní nesouhlasí, je to pravděpodobně proto, že jim asi nerozumí. To je, myslím, problém současné politiky. Přesvědčení, že když s vámi někdo nesouhlasí, musí být mentálně zaostalý nebo tak něco. Takže na tu otázku jsem mu úplně neodpověděl. Spíš jsem ji obrátil na něj, abych se ho zeptal, jestli si uvědomuje, že se mě na to ptají všichni. Většinu lidí to překvapí. Zrovna před pár dny se mi to stalo znovu s jiným politickým uskupením. Už jsem to slyšel tolikrát.
Kapitolu o kryptoanarchii ve své nejnovější knize začínáte v paralelní polis v Praze. Zaměřujete se tu hlavně na enkrypci. Sám v kapitole píšete, že enkrypce neznemožňuje, aby vás vláda nebo kdokoliv sledovali. Pouze je to s ním daleko těžší. Pokud se podíváte na projekt Tor s hrdskou kodérů, kteří dejme tomu bojují proti někomu s takřka neomezenými financemi, jako je americká NSA, nezdá se vám to jako poněkud marný boj?
Nezdá se mi to marné, a to přesně z důvodů, které jste uvedl. Stačí malinké množství lidí a ti jsou schopni způsobit úřadům obrovské problémy. Díky Toru je pro vlády o mnoho těžší sledovat některé lidi. Nástup komunikačních aplikací, které jsou automaticky šifrované, to taky znesnadnil. A velká část tohoto je práce jen hrstky lidí, takže marné to není. Nejde o to, jestli postavíte dokonalý systém, který vám umožní kdykoliv bezchybně uniknout jakémukoliv vládnímu sledování. Úspěch je to, když je sledování díky vám o trochu těžší. A to, myslím, Tor dokázal.
Nezdá se vám ale, že může být poněkud nebezpečné, když máte takovýto nástroj, který někdo může považovat za kouzelný proutek proti sledování, který přitom ale nikdy nemůže být naprosto bezchybný?
Tím myslíte, že je nebezpečné, když je někdo přesvědčen, že je v bezpečí a přitom není?
Ano, to se někomu může stát?
Ano a ne. Souhlasím, že pokud si myslíte, že jste postavil dokonalý systém a jste naprosto osvobozen od sledování a přitom to tak není, tak by to, řekněme, pro nějakého bojovníka za svobodu mohl být problém. Doufal bych ale, že v tom případě budete dostatečně chytrý a obezřetný, abyste si uvědomil, že vždycky existují způsoby, jak se k vám vládní agentury mohou dostat. Na druhou stranu je to užitečné pro úřady v boji proti zločinu. Je pro ně dobré, když si zločinci myslí, že jsou v bezpečí, když nejsou.
Jeden z nejzajímavějších konceptů, který popisujete, jsou takzvané chytré kontrakty. Mohl byste popsat, o co jde a kam to může vést?
Chytré kontrakty jsou v podstatě program, který za vás provede určité pokyny v momentu, kdy jsou splněny podmínky, které do něj zadáte. Takže například, když odevzdám článek, kontrakt automaticky projede můj text. Zkontroluje, jestli má požadovanou délku a věnuje se zadanému tématu a pak mi automaticky zašle honorář. To vše proběhne pomocí veřejně přístupného kódu, aby si všichni mohli ověřit, že to funguje a bylo to transparentní. Ulevilo by to pomalé a neohrabané byrokracii. Vše by proběhlo hladčeji a spousta lidí je z toho nadšená. Řekněme, že máte most, na kterém jsou výmoly. Pomocí chytrého kontraktu byste mohl automaticky skenovat SPZky projíždějících vozidel a účtovat řidičům drobné poplatky na opravu v poměru s tím, jak často tu jezdí. Můžete se spoustou rozhodnutí vypořádat rychleji a jednodušeji. Problém samozřejmě je to, když se něco nepovede. Protože je to většinou celé připravené předem pomocí blockchainu, je těžké změnit to rozhodnutí. Není jednoduché zrušit neplatné smluvní dohody.
Také popisujete koncept nepodmíněného základního příjmu, což je nápad, který je čím dál tím populárnější. Jako u většiny věcí, o kterých píšete, nabízíte na základní příjem dva protichůdné pohledy. Jeden je skoro utopický. Lidstvo se pomocí základního příjmu vypořádá s problémy vyplývajícími z automatizace práce. Druhý je temnější. Základní příjem bude udržovat nemajetné masy těsně nad hranicí chudoby, aby se nebouřily. Myslíte si, že je jedna varianta pravděpodobnější?
Je to neuvěřitelně populární nápad, který jde napříč politickým spektrem. Máte tu radikální levičáky, který ho vidí jako skvělý způsob, jak zamést z monotónní prací a přerozdělit bohatství, ale taky radikální pravicové libertariány, kteří v něm vidí způsob, jak zastavit protesty proti kapitalismu poté, co nebude zbývat mnoho pracovních pozic v automatizované budoucnosti. Je těžké předvídat, jak to celé skončí. Přijde mi to jako zajímavý nápad právě proto, že je podporovaný z obou stran. Osobně si ale nemyslím, že je to Bůh ví jak dobrý nápad, protože si nedokážu představit, jak překoná obrovskou nerovnost, která vyplyne z technologického vývoje. Dokážu si představit, že tu bude spousta extrémně bohatých lidí a spousta velmi chudých lidí, kterým ale dáte dostatek peněz, aby přežili. A taková úroveň nerovnosti by byla velmi špatná. Nemyslím si, že by na to mnoho lidí přistoupilo, takže myslím, že je dobré s tím nápadem experimentovat, vyzkoušet ho v malém měřítku, ale nejsem příliš optimistický, že by nepodmíněný základní příjem byl schopný vyřešit širší problémy hypernerovnosti, vzniklé v důsledku rozvinutí umělé inteligence.
Spousta lidí se snaží vypořádat s nedávnými politickými změnami. Hodně z nich hledá paralely s 30. lety 20. století. Proč je podle vás lepší hledat paralely v Evropě 19. století?
Tohle přirovnání jsem použil ve své předposlední knize. Rané 19. století bylo také obdobím rychlé technologické proměny a to způsobilo explozi ne jednoho či dvou velkých nápadů, jak tomu bylo ve 20. století, ale rozkvetla tu celá spousta nového politického uvažování. Některé z těchto proudů byly velmi odvážné a převratné a ve svém důsledku velmi prospěšné. Takže mi přišlo, že je to vhodnější srovnání. Také velmi turbulentní a náročné období, ale ne nutně jen špatné. Oproti tomu, když si vezmete 30. léta, musíte myslet jen na hrůzostrašné události, ve které toto období vyústilo, jak nalevo, tak napravo. Chtěl jsem mít trochu optimističtější náhled. Ve své aktuální knize ale píšu, že se obávám nástupu nového druhu autoritářství, ke kterému kráčíme. Ten taky není úplně totožný s tím, co se dělo ve 30. letech. Je tu ale pozvolný posun k tomu, abychom za sebe čím dál větší množství rozhodnutí nechali dělat stroje. Ale to už je možná trochu o něčem jiném.
V jednom článku z loňského roku jste spekuloval o konci národních států s tím, že nás možná čeká dříve, než bychom si mysleli. Doslova jste tam národní státy označil za pozůstatek 19. století. Myslíte si, že se dožijeme konce národních států? Co je nahradí?
Těžko se odhaduje přesný časový horizont, kdy se to stane. Občas se musíte podívat na větší trendy, které právě probíhají. Měli jsme tu už tolik změn v uspořádání společnosti. Feudalismus, impéria, kočovné skupiny, teokracie. Národní státy jsou poměrně nedávný koncept. A nevidím žádný důvod, proč by to měly být navždy. Národní státy zcela závisí na dvou základních věcech. Kontrola vlastních hranic. Bez toho, abyste mohli určovat, kdo může dovnitř a kdo ven, už ve skutečnosti nemáte zemi. Druhou je schopnost vybírat daně, což je způsob, jakým může centrální vláda pořizovat věci pro své občany. Pokud ztratíte vládu nad jednou nebo oběma těmito věcmi, nedokážu si představit, jak může národní stát dál přežít. V následujících 30 nebo 50 letech se podle mých předpokladů výrazně sníží schopnost vlád vybírat daně a zvýší se počet lidí, kteří se budou pohybovat přes hranice. Když tyto dva vlivy sečtete, nemyslím si, že to budou národní státy navždy. Těžko se ale předpovídá, co by je mohlo nahradit. Zmiňoval jsem několik příkladů. Jedním takovým je Vít Jedlička a jeho Liberland. Kdo ale ví, co přesně bude? Já si jistý nejsem. Národní státy ale budou pod velkým tlakem.
Jedna z věcí, kterou jste zmínil, je výběr daní. To můžou celkem ovlivnit bitcoiny, kterých je právě Vít Jedlička velkým fanouškem a chtěl, aby byly oficiální měnou Liberlandu. Myslíte si, že bitcoiny nebo jakákoliv jiná kryptoměna se mohou stát opravdu měnou v plném slova smyslu? Protože v současnosti se jejich hodnota celkem divoce mění, což je v rozporu s funkcí měny jakožto uchovatele hodnoty. Dokáže to překonat?
Nemusí se nutně stát úplnými měnami, aby výrazně snížili schopnost vlád vybírat daně. Mohou akorát například velmi usnadnit daňové úniky. Místo toho, abyste musel mít krycí společnosti na praní peněz, můžete použít kryptoměny, abyste schoval své příjmy. Vracím se k tomu, že podle mě půjde o pozvolnou ztrátu schopnosti vybírat daně. Z toho vyplyne, že bude střední třída platit větší a větší část rozpočtu. V momentě, kdy pro ty nejbohatší bude jednodušší se placení daní vyhnout. Střední třída bude čím dál frustrovanější z toho, že je všechno na ní, takže tohoto se bojím. Ne toho, že se z Bitcoinu stane opravdová měna, ale že bude součástí konglomerátu problémů, které znemožní vybírání daní. Ale myslím si, že letos se konečně vlády pokusí regulovat Bitcoin a kryptoměny. Myslím, že si začínají uvědomovat, že představují hrozbu pro jejich fungování a narušují jejich monopol nad ovládáním toku peněz. Už teď začínají země jako Rusko a Venezuela zakládat vlastní kryptoměny a to se bude dít čím dál častěji. Z nástroje boje proti vládám se najednou stane nástroj, pomocí kterého budou mít vlády větší moc nad lidmi, což by bylo velmi ironické, protože to mělo být naopak.
Když se podíváte na to, jak kryptoměny fungují, je tu pro něco takového prostor, protože na jednu stranu, ano, bitcoiny jsou anonymizované, ale zároveň fungují na blockchainové databázi, která uchovává informace o všech transakcích, což by asi šlo použít i velmi transparentním způsobem.
Přesně tak. Psal jsem, že si myslím, že by vlády měly zkoumat způsoby, jak mohou tyhle technologie využít tak, aby sloužily zájmu jejich občanů. A to je velmi vzrušující představa. Musí to přijmout, nemůžou to jen ignorovat.
Myslím, že s touto optimistickou vizí to můžeme ukončit. Díky za rozhovor a za váš čas.
Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na rádiu Wave.